Mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul Tău, cuvânt pe care l-ai lăsat călăuză pentru pașii noștri, cuvânt care să ne mustre, cuvânt care să ne îndrepte, cuvânt care să întărească pașii noștri pe calea Ta. Și, Doamne, Te rog, în clipele următoare, folosește-L potrivit cu nevoia fiecăruia din cei ce sunt prezenți aici. Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să deschidă ochii noștri, să deschidă inimile noastre și noi, Doamne, să fim gata să primim ceea ce Tu vrei să ne transmiți. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Aș vrea să vă aduc aminte celor ce ați fost de dimineață și cumva să fac un scurt sumar pentru cei ce nu ați fost prezenți a mesajului de dimineață legat de buruienile credinței sau paraziții credinței. Și aș vrea să vă aduc aminte ceea ce am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, acolo unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre semănarea cuvântului și despre câteva categorii de reacții față de cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut că este vorba despre cei care nici nu ascultă, nici nu primesc, nici nu fac loc cuvântului lui Dumnezeu în inima lor, ci pleacă mai departe, ocupați cu trăirea lor, ocupați cu viața lor, ignorând, practic, cuvântul lui Dumnezeu. Apoi sunt cei care, în versetul 16, sunt înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase, sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, entuziaștii, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Și apoi mai este categoria celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, doresc să trăiască în ascultare de el, dar cu prea mare ușurință lasă loc acelor paraziți care se atașează atât de repede de credința noastră și absorb energii vitale, energii importante, energii menite să aducă roadă în viața noastră. Uitați-vă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Și am vorbit de dimineață despre parazitul numărul 1, despre îngrijorări. Am văzut, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că acesta nu se apropie de noi cerându-ne voie, ci năvălesc pur și simplu în viața noastră, punând pe umerii noștri poveri pe care cu greu le putem purta și sub apăsarea cărora adesea sucombăm, pur și simplu. În seara aceasta vreau să mă refer la cel de-al doilea parazit, la cea de-a doua burioană, care este delăsarea sau amânarea, pentru că este în aceeași familie. Și am citit cuvântul pe care îl găsim scris în epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Acolo unde suntem sfătuiți să umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și suntem sfătuiți aici să răscumpărăm vremea și o altă semnificație acestui îndemn este să folosim cu maximum de eficiență timpul care ne este oferit. Pentru că vremurile, spune el, sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Un savant a căutat să examineze scripturile pentru a găsi cele mai semnificative cuvinte ale Bibliei. A pus el câteva categorii și a citit Sfânta Scriptură încercând să așeze cuvinte în aceste categorii. De exemplu, cel mai trist cuvânt, cel mai entuziast cuvânt, cel mai afectiv, cel mai aspru și alte categorii pe care le-a gândit el. Atunci când a descris cel mai periculos cuvânt, a spus cuvântul mâine. A spus, este cel mai periculos cuvânt, cuvântul mâine. Altcineva a spus, timpul este buletinul de vot cu care exprim ceea ce contează în viață. Timpul este buletinul de vot cu ceea ce exprim, ceea ce este mai important în viață. De fapt, acesta este și punctul în care mesajul de dimineață se leagă cu cel de acum. Dacă am vorbit despre îngrijorări și vorbesc acum despre delăsare, veți constata cu siguranță că delăsarea nu este în lista acelor lucruri care afectează credința noastră, în lista pe care Domnul Iisus Hristos ne-o dă, dar este foarte strâns legată de priorități, de ceea ce absoarbe energia noastră, atenția noastră, de ceea ce consumă în cele din urmă timpul nostru, de ceea ce dinamizează sau afectează acțiunile noastre. Delăsarea este o plantă mutantă, derivată de fapt din alte atitudini și mentalități manifestate în trăirea noastră. Felul în care folosim timpul reflectă bine care ne sunt preocupările și prioritățile. Felul în care folosim timpul denotă, demonstrează care ne sunt preocupările și prioritățile. Delăsarea este o intenție bună cu executare amânată. Delăsarea este o intenție bună, dar cu executare amânată. Știți probabil ce a spus Mark Twain despre drumul către iad, că este pavat cu ce? Cu intenții bune. Cu intenții bune, dar a căror execuție este mereu, mereu amânată. Vedeți, problema multora nu este necunoașterea lucrurilor importante, ci decizia de a fixa o rezoluție în ceea ce le privește. Dușmanul de moarte al hotărârilor bune este amânarea. Dușmanul de moarte al hotărârilor bune este amânarea. Sfânta Scriptură ne dă și ea suficiente exemple de amânare sau de lăsare. În Vechiul Testament avem exemplul lui Iacov, care aude de măcelul făcut de fiii săi în rândurile familiei lui Sihem, atunci când au necinstit-o pe sora lor, Dina. Dar nu spune nimic. Nu ia nicio atitudine. Câtva timp mai târziu, aceiași frați ajung să încerce să-și omoare fratele, pe Iosif. Apoi, un alt exemplu ne este dat în viața unuia din marii preoți al lui Israel. Eli avea doi fii, Hofni și Phinehas. Aceștia erau puși să slujească la templu, dar trăirea lor n-avea nimic de-a face nici cu ascultarea de Dumnezeu, nici cu slujba de la templu. Și oamenii au spus tatălui lor cum se purtau fiii lui, dar n-a luat nicio atitudine până când Dumnezeu intervine într-o manieră dramatică și distruge practic întreaga familie. Un alt exemplu îl avem în Noul Testament. Este exemplul celor chemați de Domnul Iisus Hristos să-L urmeze și unul spune, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi, ce să fac? Să-mi îngrop morții. Pe alții cheamă și spun, Doamne, mai întâi să ne ducem să ne luăm rămas bun. Avem altceva de făcut. Și arată cuvântul lui Dumnezeu care este rodul delăsării, rodul amânării. Un exemplu clasic în ceea ce privește amânarea îl avem în cazul lui Felix și a lui Drusila. Vă aduceți aminte de episodul acela? În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 24, citim: După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Vă aduceți aminte cât timp a trecut până l-a chemat din nou pe Pavel? Cât a mai rămas Pavel în închisoare? 2 ani. 2 ani. Dacă citiți numai câteva versete mai sus în acest capitol 24, veți vedea că Felix a mai amânat odată discuția aceasta. Și el știa despre calea pe care o propovăduia Pavel. Aici ne sunt date câteva informații legate de amânare. Avem în față oameni care interacționează cu propovăduirea. Ascultă ceea ce spune Pavel, chiar reacționează, spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt îngroziți de ceea ce aud. Așadar, interacționează. Sunt de asemenea oameni care înțeleg consecințele, pentru că ceea ce i-a îngrozit, de fapt, a fost imediat consecințele care au apărut în urma ceea ce propovăduia Pavel. Știau că ei nu erau nici pe aproape de ceea ce propovăduia Pavel. Și atunci s-au îngrozit. Dar n-a fost suficient, pentru că în cele din urmă au refuzat rezoluția. A spus, de-acum du-te, știm despre ce este vorba, te vom asculta altă dată. Cred că putem înțelege de aici efectele destructive ale delăsării. Cea mai însemnată pierdere este pierderea veșniciei. Pierderea veșniciei. Am cunoscut suficient de mulți oameni care au amânat mereu decizia de a-L urma pe Domnul Iisus. Știu pe cineva care avea fixată data botezului, avea pregătită haina, discutase cu păstorul și în ultima clipă a spus, nu, o să aștept până la următorul botez. Nu l-am mai apucat. Nu l-am mai apucat. În Evrei, capitolul 4, versetul 7, citim, El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând, după atâta vreme cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi. Astăzi. O altă pierdere este pierderea ocaziei slujirii. Am întâlnit un credincios care crescuse în biserică. An de rândul a cântat în orchestră, l-a însoțit pe tatăl lui care predica în diverse biserici, dar a venit timpul școlii, a plecat într-un alt oraș și încet, încet s-a îndepărtat și de biserică și de Dumnezeu. Mulți ani mai târziu, era deja pensionar, multe boli îi chinuiau viața și a dus aminte de ceea ce învățase în copilărie și a venit la Dumnezeu plângând, recunoscându-și greșelile, păcatele, mărturisindu-le, dar el spunea mereu, am construit doar turnuri de nisip. Am construit doar turnuri de nisip. Și spunea, aș fi avut ocazia să fac atât de mult pentru împărăția cerurilor, dar am ales împărăția lumii și n-am construit decât turnuri de nisip. De asemenea, prin amânare pierdem ocazia creșterii. Ocazia creșterii. În atât de multe situații, sunt convins, Duhul lui Dumnezeu cumva ne imboldește, ne atenționează. De multe ori aduce poate un sentiment al vinovăției față de lucruri pe care știm că ar trebui să le facem și nu le facem. Și stând pe bancă, în biserică, stând în fața predicatorului, mesajul fiind proaspăt, îndemnul fiind proaspăt, luăm și hotărâri. Luăm și hotărâri. Gata, de data viitoare o să-mi schimb atitudinea, de data viitoare o să-mi schimb comportamentul. Săptămâna care îmi stă în față o să caut să mă apropii mai mult de Dumnezeu, mă voi ruga mai mult, voi citi cuvântul Domnului, voi fi mult mai atent la cum îmi folosesc timpul, îmi voi face o listă a priorităților. Ce trist este că multe din hotărârile acestea durează până în parcare. Poate mai durează ceva și în mașină și poate un pic și acasă când stăm la masă. Și luni dimineața, tot cu 5 minute mai târziu ne trezim, tot în fugă urcăm și în mașină și ajungem seara acasă și obosiți și deja avem o listă cu scuze: astăzi așa s-a întâmplat, n-a sunat ceasul, nu l-am auzit, sunt obosit de după duminică, marți trece de parcă nici n-a fost, miercuri e deja în mijlocul săptămânii și vii duminica viitoare și când ai ajuns în parcare, un exercițiu al memoriei ți-aduce aminte: a, duminica trecută, da, asta trebuia să facem. Poate săptămâna care ne stă în față, poate cealaltă săptămână. Și hotărâri bune care se risipesc și care ne lasă nu cum am fost, din păcate, ci mai săraci, pentru că am irosit ocazii de a crește. Să vă dau un exemplu din Noul Testament. În seara în care Domnul Iisus Hristos urma să fie prins, a ieșit după ce a luat masa cu ucenicii, după ce le-a spălat picioarele, după ce a frânt pâinea, le-a dat paharul legământului cel nou, iese în Ghețimani în grădină și, muncit deja de perspectiva jertfei pe care o va aduce, le cere celor câțiva ucenici care au fost cu el ce să facă: să vegheze și să se roage. Și el se trage mai la o parte și acolo începe agonia lui. Când se întoarce înapoi, găsește pe ucenici cum? Dormind. Cum ne se mai întâmplă și nouă câteodată. Și chiar și în casa Domnului. Dar nu vă supărați, știu de unde se trage, de la vocea mea. Mi s-a mai făcut complimentul acesta: frate, așa mult îmi place vocea mea tale, așa bine dorm pe ea. Nicio problemă, deci dormiți liniștiți. Și dormeau. Și Domnul Iisus Hristos le spune: Duhul e plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Dar vegheați un pic. Și se duce înapoi și vine și din nou îi găsește la fel. Acum, între ucenicii aceștia era și Petru. Aduceți aminte? Petru, care vorbea când trebuia să tacă, da? Care dormea când trebuia să se roage și care tăcea când ar fi trebuit să vorbească. Nu ni se întâmplă și nouă la fel? Domnul Iisus Hristos a agonizat acolo. Ar cred că și Petru ar fi avut nevoie de multă rugăciune în clipele acelea. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi spusese: Petre, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința voastră, m-am rugat pentru credința ta. Și când Petru declara: Doamne, dacă toți te-ar părăsi, eu nu plec de lângă tine. Și Domnul îi spune: nu o să cânte cocoșul de trei ori, nu o să cânte cocoșul și tu o să te lapezi de trei ori. Câte avertizmente nu primim și noi, chiar legate de traseul nostru spiritual? Ni se atrage atenția că vor veni ispite, că vor veni probleme și că trebuie să ne pregătim pentru ele și că Dumnezeu a pus la îndemână și mijlocul de a ieși din ispitirile acestea. Dar nevegherea noastră și amânarea unor decizii importante pentru creșterea noastră adesea ne fac atât de vulnerabili, atât de slabi. Regretăm pe urmă, plângem pe urmă. Dar constatarea mea este, de multe ori și din experiențele în proprii, nu din ale altora, că ajung să repet aceleași greșeli. Pentru că n-am vegheat și n-am luat hotărârile pe care ar fi trebuit să le iau la timpul potrivit. Este foarte important să te înarmezi cu o anumită mentalitate și să hotărăști atunci când trebuie și să acționezi atunci când trebuie, pentru că vor veni stări, vor veni împrejurări când nu vei avea timp să le procesezi pe toate, ci vei acționa în virtutea ceea ce deja s-a instalat în tine, hotărâri pe care deja le-ai luat cu mult timp înainte. Cred că v-am mai dat exemplul acesta cu tatăl unui prieten de-al meu, care atunci când era mic a auzit un pompier învățându-i pe copii ce să facă în caz de incendiu. Dacă se întâmplă să se aprindă un foc mare, pompierul acesta le spunea, este foarte important să nu inspirați, să nu trageți aer în plămâni, să vă așezați cât mai jos și să fugiți de locul acela al incendiului. Ani mai târziu, era deja om matur, adult, avea copii, mergea pe autostradă și lângă el a explodat o cisternă, din cauza unei coliziuni, a explodat o cisternă cu benzină, cu gaz. Vă dați seama că a fost un incendiu și el a fost foarte aproape de mașina aceasta. L-au găsit aruncat la zeci de metri distanță, undeva în șanț. Atunci când s-a apropiat polițaiul de el, nici nu s-a gândit că mai este în viață. I-a chemat pe cei care strângeau trupurile de pe acolo. Dar când aceștia s-au apropiat de el, au constatat că încă trăia. L-au dus, i-au acordat toate îngrijirile necesare și au descoperit că nu exista nicio arsură interioară. Pentru că, printr-un reflex, datorită ceea ce a știut cândva, în momentul în care s-a produs flacăra aceea, n-a tras aer în plămâni. Și toți spuneau, aceasta i-a salvat, de fapt, viața. Aceasta i-a salvat viața. De câte ori nu amânăm decizii vitale, importante pentru creșterea noastră? De câte ori nu le amânăm? Avem câteva perspective critice cu privire la delăsare. Delăsarea survine atunci când nu înțelegem valoarea timpului. Nu înțelegem valoarea timpului. Nu înțelegem că odată trecută clipa nu se mai întoarce. David Jeremiah are o manieră și mai plastică de exprima lucrul acesta și spunea, odată turnată cupa, băutura nu se mai întoarce în ea. Odată turnată cupa, băutura nu se mai întoarce în ea. De câte ori nu ajungem în situații în care am vrea să dăm timpul înapoi? Am vrea să dăm timpul înapoi. De foarte multe ori m-am gândit, așa mult mi-ar place să mai trec o dată prin perioada liceului când am pierdut foarte mult timp. Acum îl consider un timp pierdut, aș fi putut face mult mai mult. În perioada aceea aș fi putut învăța mult mai mult. Am învățat, am trecut liceul, deci dacă vă întrebați de asta, am trecut liceul, dar îmi dau seama că aș fi putut învăța mult mai mult și vă sfătuiesc pe voi cei care sunteți la vârsta aceasta, folosiți timpul acesta. Nu vă veți mai întâlni cu el. Veți vrea, este descoperirea mea și sunt convins a multor altora, pe măsură ce înveți mai mult, îți dai seama că de fapt cunoști atât de puțin. Și sunt multe cunoștințe care vin la vremea aceasta și poți să le înțelegi mai ușor și se sedimentează mai ușor și dacă nu le iei pe traseul acesta, mai târziu îți va fi mult mai greu. Îți va fi mult mai greu. Am vrea să dăm timpul înapoi, dar e nemilos. Realitatea este crudă. Nu se întoarce. Timpul nu poate fi dat înapoi. Nu degeaba spune Moise în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Învață-ne să înțelegem valoarea timpului. Învață-ne să înțelegem. De asemenea, delăsarea sau amânarea nu ține cont de nesiguranța vieții. Nu ține cont de nesiguranța vieții. Iacov, în capitolul 4, spune, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga, și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Apoi piere. În Proverbe citim în capitolul 27, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Nu știi ce poate aduce o zi. Mi-aduc aminte de mărturii pe care le-am citit în legătură cu evenimentul de la 9-11. Oameni care au urcat în avioanele acelea cu atât de multe vise, planuri. Unii se duceau în New York în interes de afaceri, alții se duceau în altă parte cu... Vreți seama, erau așteptați de altcineva. Ei aveau o agendă pe care în ziua aceea trebuiau să o îndeplinească. Cine a știut ce poate aduce un ceas? Ce poate aduce o zi? De lăsarea apare atunci când nu înțelegem. Când nu înțelegem nesiguranța vieții. De asemenea, de lăsarea apare atunci când nu înțelegem unicitatea ocazilor divine. Unicitatea ocazilor divine. În Isaia, capitolul 55, avem un îndemn. Căutați pe Domnul când? Câtă vreme se poate găsi. Ce implică această afirmație? Că este și o vreme în care nu se va mai putea. Nu se va mai putea. Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierusalim și în Luca capitolul 19 citim: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată și ți se vor întâmpla toate lucrurile acestea. Am văzut oameni mărturisind neputința lor în a depăși un anumit prag al creșterii spirituale. Am văzut oameni agonizând și plângând neputința lor de a ieși de sub puterea unor patimi. Discutând cu ei, de cele mai multe ori am ajuns la concluzia că au fost momente în viața lor când ar fi avut posibilitatea să facă o cotitură majoră, să schimbe direcția vieților lor, și n-au făcut-o. Sunt oameni care amână decizii radicale și intră într-un cerc vicios de probleme care se complică din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. Și pe măsură ce se complică problemele acestea, este mai greu să iei hotărârea aceea. Este tot mai greu. Poate că dumneavoastră înși v-ați trecut prin astfel de situații. Poate că încă vă luptați cu frământări. Și poate că totuși nu este prea târziu. Și dacă sunteți într-un astfel de moment, folosiți-l pe cel din seara aceasta. Nu peste 20 de minute în parcare, nu peste o oră acasă, nu mâine la început de săptămână, folosiți-l în seara aceasta. Dumnezeu este cel care aude și cuvintele nerostite. Este cel care vede mai adânc și mai pătrunzător decât văd ochii noștri. El vede în inimă. Și deciziile importante acolo trebuie să se ia. Unicitatea ocazilor divine. N-ar fi complet acest mesaj dacă n-am vorbit și despre ce trebuie să facem să schimbăm ceva. Și vă spun cu mare grijă, dau sfaturile acestea, pentru că încă mă lovesc și eu de problema împlinirilor. În primul rând, frați și surori, cred că rugăciunea lui Moise trebuie să devină și rugăciunea noastră. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Trebuie să învățăm valoarea timpului și nu este predată în nicio școală. în nicio școală. Suntem învățați de manager, suntem învățați, este o nouă profesie, coach, life coach, să te învețe ce hotărâri să iei. Este destul de complexă activitatea lui. Dar nimeni până la urmă nu ne poate învăța valoarea timpului așa cum ne învață Duhul lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să căutăm comuniunea cu El. Trebuie să învățăm valoarea timpului. Vă duceți aminte de meditația aceea? Ca să cunoști valoarea unui an, întreabă un student care și-a ratat examenele. Ca să cunoști valoarea unei luni, întreabă o mamă care a născut un copil prematur. Ca să cunoști valoarea unei săptămâni, întreabă un editor de revistă săptămânală. Ca să cunoști valoarea unei ore, întreabă un tânăr îndrăgostit care așteaptă să se întâlnească cu cea pe care o iubește. Ca să cunoști valoarea unui minut, întreabă pe cineva care a pierdut avionul. Pot să vă spun și eu. Ca să cunoști valoarea unei secunde, întreabă o persoană care a evitat un accident. Timpul adesea înțelegem cât de mult valorează atunci când nu-l mai avem. Dați-mi voie să pun lucrurile și într-o altă perspectivă. Să înțelegi timpul de a spune celui de lângă tine că îl iubești atunci când încă este cu tine. Am văzut oameni terorizați de remușcarea că s-au certat cu cineva drag și deși au avut zeci de ocazii, sute de ocazii să se împace, n-au făcut-o și într-o zi moartea i-a separat. Și acum purta povara aceasta în suflet și nu mai avea cui să-și ceară iertare. Avem părinți, n-am vrut să vă citesc prea multe poezii în seara aceasta, dar am adus în mod special cu mine din România o poezie de Păunescu și nu comentez dacă vă place sau nu vă place, dar poezia este absolut senzațională. Este o poezie despre părinți. N-am vrut să vă citesc pentru că aș fi plâns foarte mult în seara aceasta. Avem părinți și de multe ori nu știm cum să ne purtăm cu ei. Până când trece timpul și într-o bună zi nu mai sunt. Avem frați și surori și adesea ne călcăm pe bătături unii pe alții, pentru că așa suntem. Ce este foarte interesant, toți avem asperități, dar știți de ce le avem? De multe ori ca să se întrepătrundă asemenea unor roți din sate. Alte ori avem asperități pentru a ne șlefui unii pe alții. Și nu ne dăm seama decât atunci când se duc de printre noi. Eclesiastul dă și el un sfat. Atenție, dragilor! Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar atenție, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt veșnice. Sunt trecătoare. Sunt trecătoare, frate Berinde? Sunt trecătoare. Sora Vidican, trecătoare? Dacă o tânără cam a ta mai spune asta, ce mai putem? Nu? Sunt trecătoare. De multe ori mintea și inima îți spun anumite lucruri, dar corpul nu te mai ascultă. Am vrut odată să fac o demonstrație de acrobație la care eram maestru altădată. Doar că n-am mai reușit să-mi pun genunchii pe coate, din oarece motive. Da? Sunt trecătoare lucrurile acestea. Și toate acestea se contabilizează în clipe. În clipe. Bun. Deci primul sfat: învață valoarea timpului. Numărul 2: măsoară timpul în unități cât mai mici. Foarte important. Măsoară timpul în unități cât mai mici. În cele din urmă, așa cum am auzit în cuvântul Domnului, noi nu avem la dispoziție zile, nici ore adesea, ci clipe. Un antreprenor a cerut sfatul unui manager vestit. Acesta a venit, a urmărit modul în care lucra și a spus: timp de 6 luni, te rog să notezi seara 6 lucruri pe care trebuie să le faci a doua zi. Dimineața, când ajungi la companie, te rog să le pui în ordinea priorităților și să te mobilizezi în așa fel încât până la terminarea programului să le împlinești pe toate cele 6. Omul a acceptat sfatul, a acceptat provocarea aceasta și a spus: și cât să-ți plătesc pentru consultanță? Să mă plătești la finalul celor 6 luni. La finalul celor 6 luni a trimis un cec de $25,000. Asta era numai o parte din ceea ce câștigase. Divide timpul în unități cât mai mici. Noi ne gândim: am toată ziua la dispoziție. Cât mai ai până la examenul cutare? Vreo 3 luni. Cât mai ai până la examenul cutare? Încă mai este o săptămână. Cât mai ai până la examenul cutare? Nu știu, dar prea puține minute. Aduceți aminte de rugăciunea mea, da? Să vă rugați să-mi aduc aminte și lucrurile pe care nu le-am citit. Deci am avut timp suficient la dispoziție. De ce oare? Nu îmi spuneți că știu. De lăsare. Când înveți să folosești unitățile cât mai mici și mai precise, știi să apreciezi mai bine și valoarea timpului folosit. Numărul 3. Caută să fii sensibil la imbordurile Duhului. Cele două lucruri se pot aplica și în lumea afacerilor, și în școală, și în toate celelalte. Dar să nu uităm că cel mai important produs al credinciosului este roada duhovnicească. Și pentru aceasta este foarte important să primești călăuzirea lui Dumnezeu. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, citim: a doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. Vă aduceți aminte ce se întâmplă? Duhul Domnului îl trimite la o adresă precisă, pentru că avea pe cineva acolo care avea nevoie de Petru. Am auzit experiența unui frate de-al nostru din România. A doua zi trebuia să dea cina la o biserică, dar noaptea, dintr-o dată, a fost trezit de un puternic imbold să plece într-o altă localitate și cumva într-o stare de semiconștiență a văzut mai multe porți aranjate într-o fundătură și oameni care îl așteptau acolo, oameni care se rugau. S-a ridicat dimineața, i-a spus soției: draga mea, te rog frumos, sună la cutare păstor, roagă-l și spune-i că este ceva urgent, important, roagă-l să vină să dea cina în locul meu, trebuie să plec. Nu-mi cere mai multe explicații pentru că nici eu nu știu să-ți dau. S-a dus la gară, a urcat în tren, a plecat fără să știe măcar la ce stație să coboare. Și la un moment dat a primit din nou imboldul: aici trebuie să cobori. A coborât, a luat-o pe ulița aceea prăfuită, s-a dus, a intrat în localitate, n-a văzut niciun sătean, nu era nimeni, nu era niciunul pe care să întrebe. În cele din urmă ajunge și dintr-o dată vede imaginea aceea. Era capăt de stradă și toate curțile erau aranjate cu fața către stradă. Și iese dintr-o dată cineva pe poartă și întreabă: spune-mi, te rog, e aici vreun grup de pocăiți? Persoana respectivă se uită la el: pocăiți? Nu știu să fie cineva. Și dintr-o dată reformulează întrebarea și spune: deci spunem, e aici vreun grup care se roagă? Zice, da, uite aici, la poarta aceasta. Când a intrat înăuntru, erau vreo 10-12 oameni care luaseră Biblia cu mai mult timp în urmă și începuseră să citească. și aveau multe întrebări și multe nelămuriri și începuseră să se roage pentru cineva care să le aducă lumină. Și a intrat în mijlocul lor și a început să vorbească, și acolo în zi de astăzi este o biserică. Noi astăzi atât de mult raționalizăm imboldurile acestea ale Duhului Sfânt. Sunt convins că și la dumneavoastră, pentru că și mie mi se întâmplă, vine Duhul Domnului și câteodată spune: știi ceva, sună pe sora cutare, sună pe fratele cutare. Și de multe ori iau telefonul și zic: a, las că-l sun în 5 minute sau în 10 minute. Ceva timp în urmă, nu o să intru în toate detaliile, dar cineva era în spital și, deși fusesem în vizită, am simțit din nou imboldul să mă duc și când am ajuns, este vorba de fratele Iulian, tocmai primise vestea de la medic că mai sunt șanse. Mai sunt șanse pentru sora Mary. Și era atât de, vă dați seama, de împovărat de vestea aceasta și de afectat și n-am putut să fac mare lucru. Atât am făcut, ne-am rugat și mi-am zis: Doamne, până la urmă Tu ești Cel care dă sentința finală. Tu ești Cel care chemi acasă. Și Dumnezeu a schimbat traseul cum niciunul dintre noi nu ne-am așteptat. Nici eu nu m-am așteptat. Cred că este foarte important să fim dispuși și atunci când Duhul Domnului ne imboldește să luăm un alt sfat din Eclesiastul: ceea ce găsește mâna ta bun să facă, ce să faci? Amână pe anul viitor că poate nu se mai cere. Mai știți zicala aceea din România? O mai știți? O mai țineți minte? Cum suna? Nu, ce poți face azi? Da, dar noi în inventivitatea noastră și subtilitatea noastră malefică uneori am răsturnat-o și pe asta și am zis: ce poți să faci astăzi, lasă pe mâine că poate nu se mai cere, să o faci altcineva. Frați și surori, poate funcționa în lucrurile acestea lumești. Cred că știu o zonă unde se poate aplica asta. Ce poți face astăzi, lasă pe mâine. Când e vorba de masă, știi? Cred că acolo mai funcționează. Dar când e vorba de creștere spirituală, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Domnul să ne ajute să n-auzim niciodată cuvintele astea. Pentru că ori de câte ori suntem cercetați, să spunem: acum, Doamne. Și un ultim lucru, pentru că nu se poate să fie numai trei. Când auzi imboldul Duhului, acționează îndată. Și avem un exemplu în Noul Testament. Erau câțiva oameni la pescuit și Domnul Iisus Hristos vine și le spune: lăsați mrejele și veniți după mine să vă fac pescar de oameni. Și ce au zis? Doamne, păi stai să aranjăm, nu putem să lăsăm pe tata nostru așa singur. Ce spune Marcu? Cum? Îndată au lăsat mrejile și au plecat. Și Petru odată își aduce aminte de asta și întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, dar noi care am lăsat totul, am lăsat familia, am lăsat... Zice: na, nicio grijă. Ești tu un evreu bun care faci bine socotelile, dar te asigur că n-ai pierdut. Nici în viața de acum, nici în cea viitoare. Bun. totuși. Ați auzit de întâmplarea în care Moody a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, inspirându-se din textul cu Pilat, și întrebarea era: ce vei face cu Iisus? Ați auzit-o? Ce vei face cu Iisus? Și Moody a spus: vă las și pe voi să vă gândiți o săptămână și duminica viitoare voi provoca să dați un răspuns. Nici nu a apucat să termine cântarea pe care o începuseră. Mașinile de pompieri înconjuraseră deja biserica. Un incendiu devastator cuprinsese toate clădirile acelea și sute de oameni și-au pierdut atunci viața. Sute de oameni. Moody scria ani mai târziu: de atunci n-am mai pierdut nicio ocazie să nu provoc pe cineva să ia o decizie. Și în lumina celor spuse, aș vrea fiecare dintre voi care sunteți prezenți aici în locul acesta să vă gândiți ce trebuie să faceți. Poate că încă nu ți-ai deschis inima pentru ca Domnul Iisus Hristos și pacea Lui să intre în ea. Poate nu ți-ai deschis-o. Poate vii la biserică din obișnuință, poate vii pentru că cine știe ce-ți place, sau poate că în felul în care aranjează El lucrurile, Dumnezeu te-a adus aici în seara aceasta. Dacă nu ai luat decizia aceea în care să spui: Doamne Iisuse, vino în inima mea și curățește-o și mântuiește-mă și fii Tu Domn în ea, spune-o acum, nu o lăsa pe mai târziu. Nu o lăsa. Dacă cumva ai tot amânat hotărâri importante, să te dedici lui Dumnezeu pe deplin și să spui: de astăzi vreau ca viața mea să fie schimbată și vreau să gust experiența aceea unei umblări zilnice cu Dumnezeu. Dacă ai tot amânat-o sau poate ai luat-o și pe urmă îngrijorări și agendă și alte lucruri îți tot răpesc timpul, spune acum din nou: Doamne, ajută-mă acum să mă hotărăsc pe deplin și să-ți dau ție agenda mea zilnică, pentru că eu nu mai sunt în stare să o controlez și văd că atâția hoți îmi fură timpul acesta atât de prețios. Haideți să plecăm capul și în liniște fiecare să coboare în adâncul sufletului lui și acolo, când se va întâlni cu Duhul lui Dumnezeu, să-L lase, să-L convingă, să-L motiveze și să-L mobilizeze pentru orice hotărâre este necesară.